Достар, бүгін сіздер менен және де айрым темалар хақында сөйлеспекшіміз. Демек, бүгінгі естіруімізде және бір айтылатын нәрсе, бұл майып болып қалған достарымыз хақында сөз барады. Бәлкім бүгінгі естіруіміздегі темамыз айрым достарымыздың кеуірлеріне ауыр батуы мүмкін. Бірақ та ұсы естіруіміз арқалы біздер қолымыздан келгенше ұсы достарымыздың кеуірлерін көтермекшіміз. Оларға және де өмірлерінде алдына қарай ұмтылулары үшін азғантай болса да үмітлендірмекшіміз. Қадірлі тыңлаушылар, өмірімізде түрлі майып достарымыз бар. Кімдір анадан ұсындай болып туылған болса, кімдір өмірінде айрым себеплерге көре майып болып қалған. Бірақ менің пікірімше, не болғанда да енді хаммесін ұмытып, өмірде алдыға қарай ұмтылып жасау керек. Мен бір кітапта оқыған едім. Айрым себеплерге көре кейін ала майып болып қалған адамлар ендігі жағында өмірде өзлерін керексіз деп есаплап, көпшілігі өзлерінің өмірін өлімменен жұмақлайды екен. Әлбетте, бұл надұрыс пікір. Себебі, жаратушымыз достарымыздың бұндай жол тұтуларын ұлу мақалемейді. Осы жерге келіп, сіздерге бір уақия хақында айтып берсем. Бір жас мұнайым қыз суға натуры секіргелігінің ақыбетінде бір өмірге майып болып қалған екен. Оның аяқ һәм қоллары бір өмірге ісілемей қалған. Осы болып өткен уақиялардан соң басында қыз қатты қиналады. Бірақ соң ол хамме қиыншылықларды жеңіп өтеді. Хам аузына қалем салып, суретлер салуды басылайды. Бәлкім алдыңғы уақытлары оның соққан суретлері ондай жақсы болмаса да, бірақ соңына қарай қыз профессионал дәрежесінде суретлер соға басылайды. Бұл қыздың басынан өткен уақияны сіздерге қысқаша етіп айтып бергенімнің себебі, һәр бір майып достымызға жаратқан иеміз қандай да сыйларды ынам етеді. Сіз тек қана оннан ұсы берген ынамларды сізге де беруін сорасаңыз болды. Менің сенімімше, һәр бір инсан майып болуына қарамастан, кімлер үшін де нелерді де қыла алады. Мысалы, кішкене балалар үшін һәр қилы күріңлер, ямасы қосықлар жазуы да мүмкін. Хам қандай да бір нәрселерді қолдан соғып та алады. Білуіңіз керек болған ең тикарғы нәрсе, бұл сіз қандай болсаңыз да, Құдай үшін сіз ең қадірлі адамлардың бірісізлер. Бұл анық, себебі сізді Құдайдың өзі жаратқан. Хам сіз үшін ол хамме уақыт ғамқорлық қылып, ітібарында боласыз. Мұқадес кітапта былай айтылған. Ұстаз, бұның соқыр болып туылуына кім айыптар? Өзі ме, я ата-анасы ма? Сонда иеміз оларға былай жауап беріпті. Бұнда оның ата-анасының да күнәсі жоқ. Бәлкім Құдайдың ісілері арқалы оған көрсету үшін ол соқыр болып туылған деп жауап берген еді. Қадірлі достар, келің майып болған достарымызды қолдап-қуаттайық. Оларға қолымыздан келгенінше жәрдем берейік. Себебі олар да біздердің достарымыз. Ал сіз болсаңыз, қадірлі достым, өміріңізде бар қолла алдыға қарай ұмтылып жасаң. Хам өзіңіздің өміріңізден қандай да бір жақсы нәрселерді қалдыруға әрекет етің. Ешқашан, еш нәрседен тәшвишленбеңдер. Жаратқан иеміз сізді хамме уақыт қолдап-қуатласын. Ұсының менен құрметті достар, бүгінгі естіруімізді жұмақласақ. Құрметті тыңлаушылар, егер де майып достарыңызға болған қандай да пікірлеріңіз, сөздеріңіз болса, біздерге хатлар жолдаң. Біздер сіздердің хатларыңызды әлбетте достарымызға оқып естіреміз. Хош, сау аман болың.